Aici Radio Europa Liberă.
Domnul Mircea Carp, în 1989, de câți ani lucrați la Europa Liberă? Ce emisiune făceați atunci?
La ultima oară, că nu de la mult.
Da?
Eram director adjunct, primul dintre directorii adjunți.
Și făceați?
Bine, pe lângă fapt, eu aveam programul politic, ăla îl făceam eu. În...
Programul de politică externă.
Politică externă, cu uneori mici chestiuni românești, dacă era cazul. Dacă se ducea Ceaușescu la Washington, sigur că făcea parte și ăsta din... că se ocupa Munteanu mai mult cu mici șvunguri sau cu tare, era altceva. Eu nu puteam
în
să...
În emisiunea Actualitatea Românească.
Actualitatea, că subiectul Ceaușescu, să zicem,
da,
la Washington era un subiect de politică externă, deci nu puteam să nu intre, măcar la o revistă a presei. Și de, în primul rând, poate, de politică românească. Și aici intra...
La Actualitatea Munteanu. Românească, unde...
Da, se ocupa el sau Horezeanu sau
Emil Corezeanu.
Cine se ocupau de lucrurile astea.
Prin natura emisiunii pe care o făceați de politică externă, ați urmărit îndeaproape tot ce se întâmpla în celelalte țări est-europene.
Da,
deci tot anul 89.
Deși subiectul ăsta era urmărit mult mai profund,
da,
de... la un program când noi aveam ce se întâmplă în țările din jur.
Din lumea comunistă. Când încep schimbările în 1989, începând cu Polonia, au devenit subiectul dumneavoastră sau subiectul principal al emisiunilor Europei Libere?
Da, a devenit. Poate că n-a fost așa totalmente, dar totuși s-a pus tot mai mult accentul pe situația din țările respective. Erau clar că deveneau de interes tot mai mare într-o vreme în care în România nu s-a întâmplat nimic.
Care moment v-a impresionat cel mai mult până la Revoluția din România? Și care a avut poate un impact deosebit asupra emisiunilor Europei Libere?
Cred că unul dintre ele a fost în orice caz, deși s-a întâmplat puțin mai înainte, Revolta de la Brașov. Formă problemele care au fost chiar cu turburări la Iași. Astea au fost lucruri care ne-au preocupat. Cu țările celelalte țări, sigur că Ceaușescu s-a distanțat de ele, pentru că politica lor era deja cu totul altfel. Iar când a început să devină perestroica, care țările astea o acceptau, mai mult sau mai puțin,
da,
când a venit pe urmă DDR-ul, cu primirea aia extraordinară.
A lui Gorbaciov?
Trecerea la Gorbaciov, cu toată schimbarea chiar din Rusia și pe care Ceaușescu le ignora la un moment dat în acea perioadă. Ceaușescu rămăsese singurul din tot grupul de țări est-europene, inclusiv Uniunea Sovietică, care totuși mișca ceva prin Gorbaciov.
Ce vă gândeați că o să se întâmple în România sau v-ați așteptat să se întâmple ceva în România?
Nu, ne-am așteptat, dar nu pentru momentele alea, așa mă, adică așteptam de atâta vreme încât, cel puțin nu numai eu am gândit așa și colegii de-ai mei, nu vreau să vorbesc în numele lor, ne așteptam că o să vină cândva momentul, dar l-așteptam de multă vreme și uite că, afară de anumite cazuri care se desfrângeau foarte negativ, să ne gândim la Brașov.
Ajungem în momentul Timișoara. Cum a reacționat redacția? Era o situație total inedită.
Total
nu numai pentru România, dar și pentru redacția Europei Libere.
Da, fără discuție. Reacția a fost, trebuie să spun că reacția a apărut de-abia în noaptea respectivă la noi, când echipa de noapte, aceea care era și în care erau Sorin Cunea, era Tofan, era Lizica Cunea și era
Dumitrescu, care era
Ioana Crișan și care au prins foarte bine la un moment dat niște emisiuni, dacă nu mă înșel, începând cu Ungaria. Și atunci ei au făcut acel lucru care a fost deosebit de interesant. Au cerut conducerii noaptea aia, ca să fie prelungite emisiunile românești pe viu toată noaptea, ceea ce a fost o cerere foarte, foarte îndrăzneață, dar perfect justă, zic eu, și acum, și care s-a bucurat, slavă Domnului, de aprobarea conducerii și s-a lucrat toată noaptea, până dimineața.
Și emisiunile în direct au început pe 17 decembrie și au continuat?
Până când s-au unit, pe urmă, cu emisiunile normale de dimineață, când deja se aflase de către mulți dintre noi și au început să vină mai devreme decât ar fi trebuit. Și dimineața, când erau pregătirile pentru începerea programelor normale, redacția era plină de redactori, de cei care pregăteau știrile, crainici, de regizorii de studio, încât s-a putut trece de la vechile programe transformate în Beviu, s-a putut trece la programele normale, însă dedicate aproape în întregime
evenimentelor.
În primul rând s-au format emisiuni de câte 4 ore, cu echipaj, dacă să spun așa, cu câte 2-4 redactori depinzând, în care ne se veneau de la redacție știrile noi, se intra cu ele chiar în studiouri, chiar în timp de emisiuni uneori. A venit o știre nouă de tot, de la nu știu cine. Răspunderea era, ca să spun așa, a celor din redacție, care verificau pe cât posibil informațiile, dar uneori noi le primeam de la ei calde și le dădeam drumul.
Europa Liberă a avut tot timpul această regulă, care există și astăzi, ca orice știre să fie verificată din minimum 2 surse în zilele respective, când veneau deodată foarte multe știri direct din România. Cum se verificau?
Păi nu se prea verificau și atunci nu le dădeam. Adică dacă erau puțin prea inflamatorii sau prea, care ni se părea curios, preferam să așteptăm puțin. Știrile de la Timișoara, cu morții din piață și cu asta, mi-aduc aminte că n-am dat-o imediat, deși era o știre senzațională și ar fi fost perfectă pentru emisiunile care vroiam să aducem ultimele informații. Dar știu că s-a făcut o mică pauză, s-a așteptat. Între timp au venit de la Budapesta, mai ales confirmări, și ce a fost important, că noi, cred că încă în cursul dimineții sau spre prânz, au început să vină știri tot mai verificate, chiar în mass media occidentală. Ziare mari, New York Times, sau, ca să nu mai vorbim, chiar și BBC-ul, să zicem, concurența noastră. Și atunci, la știrile acestea, le transmiteam uneori, fără să le mai verificăm și noi, pentru că aveam încredere, dar le dădeam întotdeauna foarte clar și repetat sursa. Și dacă au fost, cum au fost, poate vreo 2 cazuri, 3 cazuri, nu știu, de știri care s-au transmis totuși și care le-am corectat, le-am verificat și nu că ne-am cerut scuze, dar am arătat că greșeli fac cu toți oamenii, vorba, dar nu ne-am băgat în știri. Pe urmă, am avut știri despre numele anumitor generali de la Timișoara, de la Cluj și chiar natural mai târziu de la București. Știrile astea noi am fost băgători de seamă cu ele, pentru că nu vroiam să greșim undeva la nume.
Cum s-a transformat după Revoluție politica editorială a Europei Libere? În momentul în care începe Europa Liberă să aibă contact direct cu publicul, cu țara spre care transmitea?
Păi, din acest moment a fost unul din obiectivele noastre de apropiere cu vremea de mass media și de opinia publică din țară. Să mergem cât se poate de mult, când se poate, împreună cu opinia publică din țară, cu mass media din țară.
Aici Radio Europa Liberă.